أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى قرآن كريم ده: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. الله سبحانه وتعالى أدم زدت بل دنيا كلمي ترب أطالارنن بلدرنن ألب ألست بربكم سندردن ربلارن يمسكم بدب سرايد. قالوا بلى، يا سين بزن رب مسن دب адамдар жауап береді. Біз бұл дүниеге келмей тұрып, Алла субханала тағаланың біздің Раббымыз екенін мойындап, келгеннен кейін Алла субханала тағаланың құлы болып өмір сүреміз деп уәде бердік. Бірақ барлық адамдар осы уәдесінде тұра бермейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде: тааиса абдул динар, тааиса абдул дирхам, тааиса абдул хатифа, تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة. يعني دينардың құлы қор болды, дирхамның құлы қор болды, киімнің құлы қор болды, шүберектің құлы қор болды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұларды динардың, дирхамның, ақшаның, киімнің құлы деп атауының себебі, ол адамдар осы аталған нәрселердің артынан қуып, бұл дүниедегі негізгі мақсаты, уайым қайғысы осы болып қалған еді. Адам бұл дүниеде неге қызығып, ненің қамын жесе, соның құлына айналады. Ойлап қараңыздаршы, қандай жаман атау. Алла субханала тағала адамды құрметті етіп, жаратылыстың абзалы етіп жаратса, енді кейбіреулер болмашы бір дүниенің, шүберектің құлына айналып қалып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біреулерді киімнің, шүберектің, ақшаның құлы деп жатса, Алла субханала тағала Құран кәрімде екінші бір адамдарды, ерекше сипатқа ие болған адамдарды айбадур рахман, рахманның құлдары деп атап жатыр. Қандай керемет атау! Алла субханала тағаланың көркем есім сипаттары көп. Неге бірақ ерекше сипатқа ие болған белгілі адамдарды рахманның құлдары деп атап жатыр? Себебі олар әрдайым Алла субханала тағаланың рахматында, мейірімде жүретін адамдар. Ондай адамдарға шайтанның үстемдігі жүрмейді. Олар Алла субханала тағаланың ерекше құлдары. Алла субханала тағала оларға менің өзімнің құлым деген атақ беріп жатыр. Шайтан Алла субханала тағаланың бұйрығынан бас тартып, рахметінен қуылғаннан кейін Алла субханала тағалаға анзирни иля яуми юбаасун, қияметке дейін маған мүмкіншілік бер деді. Алла субханала тағала фа иннака миналь мунзарин, саған мүмкіншілік берілді деді. Сонда шайтан фа би иззатика ла угуйяннахум ажмаин, мен сенің пенделеріңнің барлығын адастырамын, тура жолдан тайдырамын деді. Илля ибадака минхумул мухласин, тек қана сенің ықыласты құлдарыңа менің үстемдігім жүрмейді деді. Сонда Алла субханала тағала оған жауап ретінде инна ибади лейса лака алейхим султан, менің құлдарыма сенің үстемдігің жүрмейді деді. Айбадур рахман, сондай ерекше құлдар, оларға шайтанның үстемдігі жүрмейді. Егер сондай ерекше құлдар болатын болса, Алла субханала тағала оларға айбадыр рахман деген атақ берген болатын болса, онда бәріміз солардың сипаттарын үйренейік, солардың қатарынан болуға тырысайық, сол жамағаттың мүшесі болуға әрекет етейік. Ондай болатын болса, Құранға үңіліп қарайық, олардың қандай сипаттары бар екен. Рахманның құлына, рахманның құлы деген атаққа ие болу сөзбен болмайды. Қанша адамдар бар: мен Құдайдың құлымын, мен Құдайды жақсы көремін, менің жүрегім таза, менің ешкімге жаманшылығым жоқ деп жатады. Бірақ ісіне қарасаңыз, ісі басқа нәрсені айтады. Құранда Алла Субханаһу Тағала Фұрқан сүресінде وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا Рахманның құлдары, олар мынандай пенделер деп ары қарай олардың сипатын келтіреді. Бірінші сипаты يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا Жер бетінде кішіпейілділікпен, сыпайылықпен жүреді деді. Дінімізде адамның жүрісіне де көңіл бөледі ме? Жүрісіміздің де маңыздылығы бар ма? Әлбетте, адамның жүрісі ішкі жан дүниесінен хабар береді. Тәкаппар жандардың өздерінің жүрісі бар, кішіпейіл жандардың өздерінің жүрісі бар. Айбадыр Рахманның бірінші сипаты олар кішіпейіл жандар. Олардың іштерінде, жүректерінде тәкаппарлық жоқ. Сол үшін де олар кішіпейілділікпен жер бетінде жүреді. Құранда Алла Субханаһу Тағала Исра сүресінде бізге біраз бұйрықтарды береді және біраз нәрселерден тыяды. Артынша ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ Бұл Алла Субханаһу Тағаланың сендерге уахи еткен дана өсиеттерінен дейді. Осы өсиеттерге қарап көретін болсақ, Алла Субханаһу Тағала وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا Жер бетінде даңдайсып жүрме, тәкаппарланып жүрме. إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضِ Сен қанша тебінсең де жерді тесе алмайсың. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا Қанша басыңды көтерсең де, өзіңді басқалардан жоғары тұтпақшы болсаң да, бой жағынан тауларға да жете алмайсың деді. Бұл аятта да Алла Субханаһу Тағала адамның жүрісіне көңіл бөліп жатыр. Басқа бір сүреде Алла Субханаһу Тағала бізге Луқманул Хаким, дана Луқманның баласына өсиет еткен сөздерін келтіреді. Сол өсиеттердің ішінде де وَقُصِّدْ فِي مَشْيِكَ жүрісіңде орта бол, وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ даусыңды бәсеңдет. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Жер бетінде даңдайсып, кердеңдеп жүрме. Алла Субханаһу Тағала әрбір даңдайсыған мақтаншақты жақсы көрмейді. وَقُصِّدْ فِي مَشْيِكَ жүрісіңде орта бол. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ даусыңды бәсеңдет. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ Дауыстардың ең жаманы есектіңкі дейді. Бұл аяттарға қарап көретін болсақ, Луқманул Хаким бұл жерде өзінің баласына да кішіпейіл болуды бұйырып жатыр. Кішіпейілділікпен жер бетінде жүруді бұйырып жатыр. Және Алла Субханаһу Тағаланың әрбір даңдайсыған мақтаншақты жақсы көрмейтінін жеткізіп жатыр. Араб тілінде мұхтал деп іс-әрекетінде, жүрісінде тәкаппарлық болған адамға айтылады. Фахур деп сөзінде тәкаппарлық болған адамға айтылады. Алла Субханаһу Тағала біздің сөзімізде де, ісімізде де тәкаппарлықтың болғанын қаламайды. Адам несіне тәкаппарланады? Адамға тәкаппарлық лайық па? Егер адам өзінің ақиқатына бір үңіліп қарайтын болса, өзінің сондай әлсіз жаратылса екенін, тәкаппарлық оған жараспайтынын біледі. Алла Субханаһу Тағала Құран Кәрімде адамның ақиқатын баяндап, وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ адамның басталуын топырақтан етті. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ кейін оның ұрпағын әлсіз судан жаратты деді. Адамның арғы атасы топырақ, бергі атасы әлсіз су. Адамның ақиқаты осы. Сол үшін де адам баласына тәкаппарлық жараспайды. Адам баласы жүрегіне тәкаппарлық кіріп, жер бетінде даңдайсып жүрген кезде аяғының астына бір қараса, аяғының астында қанша одан да үлкен, одан да ұлы болған адамдардың жатқанын көрер еді. Олар да кезінде мен пәленшімін, мен түгеншімін, мен анандаймын, мен мынандаймын деп жүрген еді. Бірақ бәрі де дүниеден өтіп, бәрі де топыраққа айналды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде «Мен тәғазама фи нафсихи, әу иқтала фи мишьетихи, лақи Аллаха табарака ва тааля ва хуа алейхи ғаббан». Кімнің жүрегінде тәкаппарлық болса, кім өзін ұлық деп білсе, әу иқтала фи мишьетихи, жүрісінде тәкаппарлыққа салынса, ертең қияметте Алланың алдында барған кезде Алла субхана ва тааля оған ашулы болады деді. Адам баласына тәкаппарлық жараспайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттың абзалы бола тұра сондай кішіпейіл жан еді. Егер ұзақтан бір адам келіп пайғамбарымызды көрмекші болса, қайсың Мұхаммед, қайсың Алланың елшісің деп сұрар еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям отырысында да, киімінде де, жүрісінде де басқалардан ерекшеленбейтін еді. Үйінде болса, үйінің қызметінде болар еді. Адамзаттың абзалы бола тұра, Алланың соңғы елшісі бола тұра, өз киімін өзі жамаған еді, аяқ киімін өзі тіккен еді, ешкіні де сауған еді. Және сондай пайғамбарлардың абзалы болған сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям бұны өзіне ар санаған жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сахабаларын көрсек те тура сондай еді. Әділ халифалардың бірі болған Умар ибн Абдул-Азиз рахимахуллах бірде үйінде бір қонақпен сөйлесіп отырады. Сонда тұрып барып шамын ауыстырып келеді. Қонақ кісі таң қалып, сен қазір мұсылмандардың патшасысың, әлемнің жартысы сенің қолыңда тұр, сөйте тұра барып шамды өзің ауыстырасың ба деді. Неге қызметшіңе бұйыра салмайсың? Сонда Умар ибн Абдул-Азиз рахимахуллах қызметші күндіз жұмыс істеді, шаршады, түнде оның ұйықтауға ақысы бар ғой деді. Ал мен болсам тұрып барған кезде Умар едім, қайтып келген кезде де Умар болып қалдым. Еш нәрсе өзгерген жоқ, менен еш нәрсе кеміген жоқ деді. Арабтың бір ақыны мынандай керемет сөздерді айтқан. Мил уссанабилиян хани тавадуан вальфаригату руусуһунна шавамиху. Жемісті бұтақтар кішіпейілділікпен иіліп тұрады дейді. Егер сіз иіліп тұрсаңыз, сіз кішіпейіл болсаңыз, бұл сіздің жемісті ағаш екеніңізді көрсетеді. Бұл сіздің иманыңыздың көрсеткіші, бұл сіздің жан дүниеңіздің көрсеткіші. Егер бізді жақсы көруін қаласақ, бұл да кішіпейілділікпен болады. Адамдар кейде өздерін басқалардан жоғары тұтқан кезде, адамдар мені құрметтесе, менің қадірімді білсе екен деген ниетпен істейді. Бірақ егер адамдардың арасында құрметті қаласақ, онда кішіпейіл болайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям «Мен тавадаа лиллахи рафаа». Кім Алла разылығы үшін кішіпейіл болса, Алла субхана ва тааля оны өзі көтеріп қояды деді. Және кішіпейіл пендені Алла субхана ва тааля жақсы көреді. Хадисте келгенде, егер Алла субхана ва тааля өзінің бір пендесін жақсы көрсе, періштеге «Мен пәленшіні жақсы көрдім, сен де жақсы көр» деді. Періште басқа періштелерге хабар береді. Сөйтіп бүкіл періштелер ол адамды жақсы көреді. Және адамдардың жүрегіне ол кісіге деген махаббат салынады. Мил уссанабилиян хани тавадуан. Жемісті бұтақтар кішіпейілділікпен иіліп тұрады. Кішіпейілділік, сыпайылық бұл иманды жандардың сипаты. Вальфаригату руусуһунна шавамиху. Ал жеміссіз ағаштар болса, тәкаппарланып тік тұрады деді. Біздің тәкаппарлығымыз ішіміздің бостығын көрсетеді. Біздің жан дүниеміздің аш екенін көрсетеді. Ішімізде еш нәрсенің жоқтығын көрсетеді. Сол үшін де Алланың алдында сүйікті құлдарының қатарына кіргіміз келсе, адамдардың арасында құрметті болғымыз келсе, онда ең бірінші нәрсе жүректен тәкаппарлықты шығарып, өзіміздің ақиқатымызды біліп, адамдардың арасында кішіпейілділікпен жүруіміз керек. Сонда Алла субханаһу тағала бізді жақсы көреді, періштелер бізді жақсы көреді және адамдардың арасында да құрметті боламыз. Иншалла қияметте де жәннат иелерінен боламыз. Алла субханаһу тағала бәрімізге сондай Ибадур Рахман деген атаққа ие болған пенделердің қатарында болып, кішіпейіл жандардан болуымызды нәсіп етсін. Субханак Аллахум ва бихамдик, нәшхаду ан ла илаха илля ант, нәстағфирук ва натубу илейк.